რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქოს მას პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. აჭარის მოუწყებლის დირექტორმა სამეურვეო საბჭოს ანგარიში წარუდგინა მეურვეთა ნაწილის შეფასება მკვეთრად კრიტიკულია.
გასაგებია რომ ქვეყანაში არის რაღაც შეზღუდვები, მაგრამ ეს მუშაობის მაგალითად შეზღუდვები არა. პირიქით ის რაც იყო ისიც კი გაანადგურა მოუწყებლის დირექტორმა.
შეზღუდვის მოხსნის მიუხედავად აგრარული ბაზრები ბევრგან ისევ ვერ გაიხსნა.
უნდა იყოს გახსნილი ბაზრები, რომ ხელმისაწვდომი მიიღოს, დაიცვან დისტანცია, დაიცვან ყველაფერი წესრიგი, მაგრამ მისაწვდომი უნდა იყოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსისგან კიდევ 23 ადამიანი განიკურნა. გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი 207-მდე გაიზარდა. მონაცემების დღეს საღამოს განახლდა სამთავრობო საიტზე stop.gov.gr. დილით კი კორონავირუსით დაინფიცირების 27 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, უმეტესობა კვლავ ქვემო ქართლში. თებერვლის ბოლოდან ამ დრომდე საქართველოში ოფიციალურად აღრიცხულია სულ 566 შემთხვევა, მათგან 207 უკვე გამოჯანმრთელებულია, 6 გარდაიცვალა. სამხრეთ კორეა საქართველოში COVID-19 ტესტების ახალ მარაგს გზავნის. ინფორმაციას ტვიტერით აქვეყნებს საქართველოს ელჩი სამხრეთ კორეის რესპუბლიკაში ოთარ ბერძენიშვილი. ელჩის თანახმად ტესტები ცნობილი კორეული კომპანიის ბიოსენსორის წარმოებისაა. საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი სამირა გამყრელიძის ინფორმაციით, ამჟამად საქართველო იყენებს გერმანიიდან, ბრიტანეთიდან, ამერიკიდან, სამხრეთ კორეიდან და ჩინეთიდან შემოსულ ტესტებს. გამყრელიძის განმარტებით ტესტირების მასშტაბის გაზრდის ფარგლებში 10-15 მაისისთვის ქვეყანაში დღეში 1500-2000 ტესტის ჩატარება იგეგმება. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანი შეშფოთებულია გარკვეული დეზინფორმაციის გამო, რომელიც პანდემიის კონტროლის პროცესში საქართველოსა და ლუგარის ლაბორატორიის მიმართ ისმის. ჰაკერები და უპასუხისმგებლო ადამიანები რუსეთსა და სხვა ადგილებში თავს ესხმიან საქართველოს და ლუგარის ლაბორატორიას პანდემიის კონტროლის პროცესში, იმ დროს, როცა მთელი მსოფლიო იბრძვის, განაცხადა ელჩმა საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ოძიში ყოფნისას. კელი დეგნანის თქმით, ყველა მიცის ლუგარის ლაბორატორია, რომელსაც ქართველები მართავენ და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ქართველმა ექსპერტებმა შესანიშნავი სამუშაო გასწიეს სადიაგნოსტიკო ტესტირების, ასევე მთავრობის და საზოგადოებისთვის ზუსტი სამედიცინო რეკომენდაციების მიცემის თვალსაზრისით, რათა ქართველმა ხალხმა პასუხისმგებლობით შეძლოს ვირუსის შეკავება. ლუგარის ლაბორატორიაზე თავდასხმები უბრალოდ ციცრვე და უპასუხისმგებლობა და ძალიან წუხვა, როცა ამას ხედავ, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა. კელი დეგნან საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ოძიში მეგზურობას უწევდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები, რომლებმაც ამერიკელ დიპლომატს გააცნეს ამ ხასთან შექმნილი ვითარება. როგორც კელი დეგნანმა თქვა, პირველად ჰქონდა შესაძლებლობა მისულიყო საოკუპაციო ხასთან და ენახა საქართველოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონი. საკუთარი თვალით ხედავ მანამდე ამ ლამაზ სოფლებში ერთად მცხოვრები ადამიანების დაშორებით გამოწვეულ ტრაგედიას, ეს ნამდვილად გულდასაწყვეტია, განაცხადა ამერიკელმა დიპლომატმა. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს ხალხს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. როცა ვხედავ, რა შენდება საოკუპაციო ხაზის მეორე მხარეს, კიდევ უფრო მეტად ვწმუნდები, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები და გაიყვანოს საკუთარი ძალებით იმ ხელშეკრულებით, რომელიც ხელმოწერილია მის მიერ, განაცხადა კელი დეგნანმა. მან ასევე თქვა, რომ შეშფოთებულია ბოლო ხანს მიმდინარე ბორდერიზაციის პროცესით და ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც დღეს საოკუპაციო ხასთან იმყოფებოდა, ის არის, რომ სურდა საკუთარი თვალით ენახა, რა ხდება ადგილზე, განსაკუთრებით კორონავირუსის პანდემიის დროს. როცა ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ, რათა გადავარჩინოთ სიცოცხლე, დამატებითი საფრთხე ბორდერიზაციის სახით არაჰუმანურია, განაცხადა კელი დეგნანმა. ის სწორედ სოფელ ოძისიდან სპეციალური საშუალებებით აკვირდებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, ერთ-ერთ რუსულ სამხედრო ბაზას. საქართველოს მთავრობამ და მსოფლიო ბანკმა გააფორმეს ხელშეკრულება COVID-19-ზე სწრაფი რეაგირების პაკეტით საქართველოსთვის 80 მილიონი დოლარის გამოყოფის შესახებ. დოკუმენტს ონლაინ რეჟიმში ხელი მოაწერეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში სებასტიან მოლინეუსმა. მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყოფილი ფინანსური პაკეტი საქართველოს მთავრობას ჯანდაცვასა და სოციალურ სფეროში COVID-19-ით გამოწვეული შედეგების შერბილებასა და მათზე რეაგირებაში უნდა დაეხმაროს. კერძოდ, როგორც ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, ამ სახსრებით მოხდება ვირუსთან საბრძოლოდ საჭირო სამედიცინო ტექნიკის, ჯანდაცვის მუშაკებისთვის პირადი დაცვის აღჭურვილობის, სუნთქვის აპარატების, ფილტვის, სავენტილაციო მოწყობილობების, ჟანგბადის დანადგარებისა და ტესტირების კომპლექტების დაფინანსების მხარდაჭერა. გარდა ამისა, პროექტი ითვალისწინებს COVID-19-ით უშუალო თუ არაპირდაპირი გზით დაზარალებული ოჯახებისა და პირების სოციალურ და ფინანსურ მხარდაჭერას, მათთვის მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამით და დროებითი ფინანსური დახმარების გაწევით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორმა გიორგი კოხრეიძემ სამეურვეო საბჭოს წევრებს ანგარიში წარუდგინა. ამ ანგარიში წარდგენა კვირის დასაწყისში იგეგმებოდა, ბუნებრივია ონლაინ ფორმატით გამომდინარე იმ შეზღუდვებისა, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის ფარგლებში საქართველოშიც მოქმედებს, თუმცა ტექნიკური მიზეზების გამო ამ ანგარიშის მოსმენა რამდენიმე დღით გადაიდო. საბოლოოდ გიორგი კოხრეიძემ მეურვეებს ეს ანგარიში წარუდგინა. ამ ანგარიშის წარდგენას კი წინ უძღოდა საკმაოდ ნეგატიური პროცესები, რომელიც აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში განვითარდა, მათ შორის თანამშრომლების ნაწილისთვის ხელშეკრულების პირობების შეცვლა, რაც რამდენიმე შემთხვევაში უკვე სასამართლო დავის საგნადაც იქცა. მეურვეთა ნაწილმა ამ ანგარიშის მოსმენის შემდეგ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ყველა საფუძველი არსებობს იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორის იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყოსო. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის გოგა კოხრეიძის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენის შემდეგ მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს წევრთა ნაწილი მის შესაძლო იმპიჩმენტზე, ნაწილი კი სწორედ მრჩეველთა საბჭოს უმრავლესობის პასუხისგებლობაზე საუბრობს. მრჩეველთა საბჭოს წევრის გია ქარცივაძის შეფასებით, დირექტორმა არ გასცა პასუხი არც ერთ კითხვას იმ გამოწვევებზე, რაც რეგიონული მაუწყებლის წინაშე დადგა მისი დირექტორად არჩევის შემდეგ. კარცივაძე ამბობს, რომ 6 თვის განმავლობაში 5 მილიონი ლარი უკვე დაიხარჯა, თუმცა არ სრულდება მთავარი მაუწყებლის პროგრამული პრიორიტეტები. მისივე თქმით, დირექტორი პანდემიის გამო გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობით სარგებლობს.
ყველა გადაცემა გააჩირა თითქმის ახალი ამბების სამსახურის მუშაობის გარდა, დაახლოებით 150 თანამშრომელი და უფრო მეც კიდევ შეუჩერა გადაცემები, აუკრძალა მაუწყებელში შესვლა. პასუხი არ აქვს, ან რამდენი გაგრძელდება, როგორ უნდა მოიქცეს მაუწყებელი ამ მოცულობის თანხარული ხარჯი. გასაგებია, რომ ქვეყანაში არის რაღაც შეზღუდვები, მაგრამ სატელევიზიო მიმართულებით თან პრესის მუშაობის მიმართულებით შეზღუდვები არა. პირიქით, ის რაც იყო, ისიც კი გაანადგურა მაუწყებლის დირექტორმა და პრობლემა არის ტენდენცია, რომ მრჩეველთა საბჭოს უმრავლესობა ცდილობს პრიორიტეტების შეუსრულებლობის და გადაცემების გაჩერება საკუთარ თავზე აიღოს მრჩეველთა საბჭომ და დირექტორი გაათავისუფლოს ამის პასუხისგებლობისგან.
რეგიონული მაუწყებლის 5-წევრიანი მრჩეველთა საბჭო ტელევიზიის დირექტორს 3 წლის ვადით ირჩევს. გოგა კოხრეიძე გასული წლის ნოემბერში ქართული ოცნების კვოტით წარდგენილმა სამ მრჩეველმა, თამილა დოლიძემ, გიგა ჩხარტიშვილმა და სოსო სტურუამ აირჩიეს. სწორედ მათ პასუხისგებლობაზე საუბრობს მეოთხე მრჩეველი, გია ქარცივაძე, რომელიც ამ საბჭოში ნაციონალური მოძრაობის კვოტით მოხვდა. იგი მიიჩნევს, რომ დირექტორისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადებისთვის მიზეზები დაგროვდა, თუმცა ახლა სწორედ მრჩეველთა საბჭოს უმრავლესობის პასუხისგებლობის დაყენებას აპირებს აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში, უმაღლეს საბჭოში. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ როგორც გია ქარცივაძე ამბობს, ხოფს მრჩევლების უმრავლესობამ არ დაუსვა კითხვები დირექტორს ანგარიშის წარდგენისას ისეთ კრიტიკულად მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა პროფკავშირების მიერ გამოცხადებული გაფიცვა შრომითი უფლებებისა და სიტყვის თავისუფლების დასაცავად, ჟურნალისტების სასამართლო დავებისა და სახალხო დამცველის რეკომენდაციის შესახებ.
არც იქ მოინდომა სხდომაზე ამაზე საუბარ, თუ რატო ვერ გამონახა მან მაუწყებლის თანამშრომლებთან საერთო ენა და ასეთ დიდ დაჯგუფებას, ანუ მაუწყებლის ალტერნატიულ კავშირებთან რატო არ გამართა დიალოგი, რატო შეწყვიტა. მიუხედავად იმისა, რომ მას ამის საკანონმდებლო ვალდებულება ჰქონდა, მაინც გააკეთა ის, რაც გააკეთა, რაც კანონთან წინამდგომობაში იყო. ასევე კითხვები იყო 24 აპრილს მოვიდა რეკომენდაცია მაუწყებლის დირექტორ სახალხო დამცველისგან. ამაზე უცნაური პასუხი ჰქონდა, რომ პირადად მე გავცემ სახალხო დამცველს პასუხს და თქვენ რატომ უნდა იცოდეთ ეს პასუხი, ანუ ეს რა თქვენი საქმეა. მიუხედავად იმისა, რომ მას საკანონმდებლო ვალდებულება აქვს დაიწყოს ამაზე შესაბამისი პროცედურები, სახალხო დამცველის რეკომენდაცია შესასრულებლად სავალდებულოა, მე ვერ დავინახე, რომ მაუწყებლის დირექტორი ამაზე ფიქრობდა.
მაუწყებლის დირექტორი ამ საკითხებზე მედიასთან კომენტარს არ აკეთებს. რადიო თავისუფლებას სატელეფონო ზარებს გოგა კოხრეიძემ არ უპასუხა. მრჩეველთა საბჭოს კიდევ ერთმა წევრმა, თამარ წილოსანმა, რომელიც დამოუკიდებელი დეპუტატების კვოტით არჩეული, ამბობს, რომ მისი მთავარი კითხვა გოგა კოხრეიძის მისამართით იყო პანდემიის გავრცელების საფრთხის მოტივით აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში შეჩერებული გადაცემების შესახებ. იგი ამბობს, რომ კოხრეიძისგან დაპირება მიიღო, რომ საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდეგ გადაცემები ეთერში ისევ გავა. თამარ წილოსანი მიიჩნევს, რომ დირექტორისთვის უნდობლობის გამოცხადების მყარი საფუძველი ამ ეტაპისთვის არ არსებობს.
ეხლა რომ დააყენო ამ რეალური გადაწყვეტილებას ერთ მიიღებ და ამ ეტაპზე ესეთი არგუმენტირებული პირდაპირ ასე თქვა, ჩვენ არ შეგვიფასებია ჯერ არც ბიუჯეტის ხარჯვა წესიერად, სხვა დონის გახლობი ჭირდება ამას. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიშები მოვიქმნია და არც პრიორიტეტების შესრულება არ შეგვიფასებია ჯერჯერობით და ველოდებით საგანგებო მდგომარეობის დასრულებას და მის მოქმედებას კონკრეტულად როგორ მოიხსნება.
რაც შეეხება ერთ-ერთი მრჩევლის ინიციატივას მრჩეველთა საბჭოს წევრთა პასუხისგებლობის დაყენების შესახებ, თამარ წილოსანი ამბობს, რომ
ჩემი აზრით უბრალოდ ჯიმის მომგვრელია რა, რას მიშოს ახლა პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს მრჩევლის, რატო, რისი გულისწყრომა, ანუ ის რომ ახლა ვიღაცებს ესეთ სურთ კანონში უნდა ჩაიხედონ ძალიან კარგად და უნდა წაიკითხონ რა შემთხვევაში დგება მრჩევლის პასუხისგებლობის საკითხი და თან არჩეული მრჩევლის.
ვიდრე მრჩეველთა საბჭოს წევრები ვერ თანხმდებიან, თუ ვისი პასუხისგებლობა აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში შექმნილი ვითარება რეგიონული მაუწყებლის დირექტორის წინააღმდეგ 4 თანამშრომელი სასამართლოში დაობს, შრომითი უფლებების დასაცავად 4 ჟურნალისტმა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიმართა, 2 კი სარჩელს ამზადებს. ტელევიზიის 80-მდე თანამშრომელი კი საგაფიცვო რეჟიმშია ჩართული, რომელიც პანდემიის გავრცელების რისკის გამო გადაიდო. 24 აპრილს კი საქართველოს სახალხო დამცველმა აჭარის ტელევიზიის ახალი ამბების სამსახურის ყოფილი უფროსის შორენა ხლონტის, უფროსის მოადგილის მაია მერკვილაძის და წამყვან რეპორტიორის თეონა ბაკურიძის საქმეთა შესწავლის შედეგად მიიჩნია, რომ ამ პირთა დაკავებული პოზიციებიდან გათავისუფლება გადაყვანა საქართველოს შრომის კოდექსისა და აჭარის ტელევიზიის შრომის შინაგანი წესის მოთხოვნათა დარღვევით განხორციელდა. ნინო ლომჯარიამ 24 აპრილს რეკომენდაციით მიმართა აჭარის მაუწყებლის დირექტორს ბათილა ცნოს სამივე თანამშრომლის პირვანდელი პოზიციებიდან გათავისუფლების გადაყვანის შესახებ გამოცემული ბრძანებები და უზრუნველყოს მათი შრომითი უფლებების აღდგენა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირის დასაწყისიდან, როცა საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი გეგმის შესაბამისად კორონავირუსის გავრცელების პირობებში დაწესებული გარკვეული შეზღუდვების და აკრძალვების შემსუბუქება დაიწყო, საქართველოში მუშაობის განახლების უფლება მიეცათ ღია ტიპის აგრარულ ბაზრებს, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების მკაცრი დაცვით. ამ დროისთვის ეს მოახერხა საქართველოსში არსებული აგრარული ბაზრების ნახევარზე ნაკლებმა. ზოგიერთ შემთხვევაში ბაზრის ისევ დახურვა პროტესტის მიზეზადაც იქცა. მაგალითად, გორში 2 აგრარული ბაზრიდან ამ დროისთვის მუშაობის განახლება მხოლოდ ერთმა შეძლო. ადგილობრივი მოსახლეობა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს სწორედ ბაზრების მუშაობის გახსნას, გამომდინარე იქიდან, რომ იქ შედარებით უფრო ხელმისაწვდომია მათთვის სხვადასხვა სახის პროდუქტი. უფრო მეც გოგა აქცია ორი მოგიყვებათ.
გორის გარეუბანში არსებული ერთი აგრარული ბაზარი გაიხსნა. კარალეთის დევნილთა დასახლების სიახლოვეს არსებულმა სავაჭრო ცენტრმა, ჯანდაცვის სამინისტროს და სურსათის უნებლობის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული მითითებები დააკმაყოფილა. აგრარულ ბაზარში ერთთვიანი იძულებითი შესვენების შემდეგ დავით ნოზაძემ ხილბოსტნეული მიიტანა. დახლზე დააწყო და წონის მიხედვით დაანაწილა. დავით სპირბადე და ხელთათმანები უკეთია, რომლებსაც სადეზინფექციო ხსნარით ხშირად ამუშავებს. დავით ნოზაძე ამბობს, რომ დახლის წინ დისტანციის დამცავი ნიშნებია და მომხმარებლებიც ამას იცავენ.
ძალიან კარგია, შეხვდებით ეს რიგით და მივესალმებით. ვაჩნია, რომ დისტანციას იცავენ ხალხი. შემოსვლისას ამოწმებენ. ხეთქი გაუცნებელია.
ბაზრის მოვაჭრეები აცხადებენ, რომ საერთო გაჭირვების ფონზე, როგორც თვით დასაქმებულებისთვის, ასევე მომხმარებლებისთვის აუცილებელია მსგავსი სავაჭრო ცენტრების არსებობა. მათი განმარტებით მოვაჭრეებს დამატებითი შემოსავლის წყარო გაუჩნდებათ და სახელმწიფოს ტვირთად არ დააწვევიან. მომხმარებელს კი მეტი არჩევანის და თანხის დაზოგვის შესაძლებლობა ექნება.
ხალხი უკვე აღარ აწუნებოდა და ფიზიკურად აღარ აუდიოდა. თან თუ ლეხმა არ შემოიტანა ეს საქონელი, ეს რაც არის გასაყიდი, ხო ძალიან გაუჭირდებათ, მაგრამ უნდა შემოიტანო. ღია ბაზრებში მაინც ყოველთვის უნდა იყოს გახსნილი ბაზრები, რომ ხელმისაწვდომი იყოს, დაიცვან დისტანცია, დაიცვან ყველაფერი წესრიგი, მაგრამ მისაწვდომი უნდა იყოს ყველაფერი. კი, დილით გაგვაფრთხილეს, როგორც უნდა მოიქცეთ, რანაირადაც უნდა მოიქცეთ, მაგრამ ჩვენი შესაძლებლობით დავაფიქსირეთ, როგორც უნდა გავაკეთოთ პირბადეები, ეს ხელთათმანები, სულ ყველაფერი ისეთ რაღაცა და აი ძირს არ უნდა დავდოთ პროდუქტი.
პენსიონერები ვარ ჩვილო და გორში ვცხოვრობთ, მეტი შემოსავალი ჩვენ არ გვაქვს და ვარ თამაგიდაზე დაგდახრდნობილი, რომ რაღაცა ვიბაჭოთ.
ორივე ბაზარი უნდა დაიტვირთოს. ჩემი აზრით თუ შემეკითხები და მე ვინამ გითხას, მაგრამ ორივე ბაზარი უნდა დაიტვირთოს, იმიტომ რომ ხალხი უკიდესად გაჭირვებულია.
ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ პროდუქტი და მე შეძენა გვინდა და მაღაზიებში რიგებია, რამე არის და ვერ აყიდულა. მისაღები არის და ესე დისტანციასაც უცხავ და
სხვა. ბაზრის შესასვლელში მომხმარებელთა თერმოსკრინინგი მიმდინარეობს. მანქანებს კი სადეზინფექციო ხსნარით ამუშავებენ. ადმინისტრაციის თანამშრომლები მოქალაქეების ნაკადს აწესრიგებენ. ბაზრის დირექტორი გოგი ბოჭორიშვილი ამბობს, რომ ყველა რეკომენდაცია შესრულებულია.
ყველაფერი რეკომენდაცია, რაც სურსათის უნებლობა მოგვითხრა, ყველაფერი გათვალისწინებული აბსოლუტურად. შემომსვლელი ისინჯება, მანქანები ისინჯება, იწამლება. აბსოლუტურად, რაც სურსათმა გითხრა, ყველაფერი გათვალისწინებული.
საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ შიდა ქართლში ყველა ღია ბაზარი დაიხურა. ღონისძიების შემსუბუქების შემდეგ ბაზრებს მიეცათ შესაბამისი რეკომენდაციები, თუმცა ამ ყველაფერს სავაჭრო ცენტრების უმრავლესობა ვერ ასრულებს. ამჟამად გორში მხოლოდ ერთი ბაზარია გახსნილი. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე მეორე ბაზარი ჯერ ვერ ახერხებს მუშაობის დაწყებას, რადგან იქ სანიტარული პირობები და შესაბამისი სავაჭრო სივრცეები ბოლომდე არ არის გამართული.
გოგაბცე, არ მაგიანბოთ იმის შესახებ, თუ რა მოთხოვნებს ნაკმაყოფილებდნენ აგრარული ბაზრები, საიმისოთ, რომ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში საგანგებო მდგომარეობით დაწესებული შეზღუდვების ფარგლებში საქმიანობის განახლება შეძლონ. როგორც უკვე გითხარით, საქართველოში ამას ჯერჯერობით ვერ ახერხებს არსებული აგრარული ბაზრებიდან ნახევარზე მეტი. კორონავირუსის პანდემიამ პრობლემა შექმნა ყველა სფეროში, მათ შორის სოფლის მეურნეობის სფეროში და განსაკუთრებით ეს აისახა იმ გლეხებზე, რომლებიც სხვადასხვა სახეობის სოფლის მეურნეობის პროდუქტს აწარმოებენ. უპირველესი პრობლემა კი ამ პროდუქტის რეალიზაცია გახდა. სოფლის მეურნეობის კიდევ ერთი სფეროს მეცხოველეობის ამჟამინდელი მდგომარეობით გიორგი ალდაშვილი დაინტერესდა.
საქართველოში ზამთრის საძოვრებიდან ზაფხულის საძოვრებზე ცხვრის გადარეკვის სეზონი დაიწყო. პროცედურა ასეთია: ვიდრე ცხვარს ბარიდან მთაში წაიყვანენ, უნდა მოხდეს მათი ბიოლოგიურ ვეტერინარული დამუშავება, იგივე გაბანება. ბიოუსაფრთხოების წერტილები ჰქვია იმ ადგილებს, სადაც ცხვრის დამუშავება ხდება. ასეთი ადგილი კახეთში სულ სამია: დედოფლის წყაროში, სიღნაღსა და თელავში. ახლა სწორედ ცხვრის დამუშავება მიმდინარეობს პარაზიტებზე, რომელსაც კოორდინაციას უწევს სურსათის ეროვნული სააგენტო. სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელი კობა ჩიკვაიძე კორონავირუსის პანდემიის გათვალისწინებით ვეტერინარებს და მეცხვარეებს სოციალური დისტანციის წესების დაცვისკენ მოუწოდებს.
კახეთში არსებული სამივე ვეტერინარული ზედამხედველობის პუნქტში ჩვენი ვეტერინარების მიერ ხორციელდება პირუტყვის დამუშავება პარაზიტებზე სრულად უფასოდ, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის მიერ გაცემული რეკომენდაციების სრული დაცვით.
ერთ-ერთი ფერმერი, ვინც დღეს ზამთრის საძოვრიდან ზაფხულის საძოვარზე ცხვარი წაიყვანა, ილია რაზმაძია. ის ყურადღებას ამახვილებს ცხვრის და საქონლის ბიოლოგიურ ვეტერინარულ დამუშავებაზე.
სანამ გადაირეკება არის, რომ აბაზანაზე უნდა გავაბანოთ ცხვარი ძროხაც, აი აცრილი საქონლის უკვე ვერეკებით თაში. აცრა რასაც შეეხება, ყველაფერზე ცრიან. თვითონვე მოდიან ბინაზე, ჩვენ ესე იგი სადაც მეურნეობა გვაქვს, თვითონვე მოდის 2-3 კაცი და ცრის ამ საქონლის. წინათ მოხოცებოდა ცხვარი ძროხაც.
ხომ არ შეუქმნა პრობლემები ცხვრის ზაფხულის საძოვრებზე გადარეკვის პროცესს კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებულმა შეზღუდვებმა. მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ბექა გონაშვილი ამბობს, რომ ასეთი პრობლემა არ დგას კახეთში, თუმცა გარკვეული შეზღუდვებია იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც მკაცრი საკარანტინო ზომები მოქმედებს.
ძირითადად ეხლა ეს გადარეკვა იყო ყველაზე ისეთი და რეგონი კარგად დავარ. უბრალოდ ის ჩაკეტილი რაიონები რაც არის, მარნეული და გორის, ეგ არის უფრო პრობლემური მონაკვეთი და ახეთისკენ არანაირი პრობლემა ჯერჯერობით მაინც არ არის.
მეცხვარეთა ასოციაციის ხელმძღვანელს ვკითხეთ, რა სახის პრობლემები შეუქმნა კორონავირუსის პანდემიის გამო შემოღებულმა ზომებმა მესაქონლეებს. ბექა გონაშვილი ამბობს, რომ ბაზრების მასობრივმა დაკეტვამ ხორცის რეალიზაცია შეამცირა და ფასმაც დაიკლო, თუმცა გონაშვილი ამბობს, რომ ეს არ არის იმ სიმძიმის პრობლემა, რომ მესაქონლეებმა დიდი ზარალი მიიღონ.
საქონლის ხორცთან რეალიზაციაში რო გითხრა ახლა დღეს, რომ განსაკუთრებული პრობლემა არის, თუ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, შენელებული არის და ფიზიკურად ისევე არის, როგორც ჩვენ ახეორის ძინი. ახლა რო გითხრა, რომ ახლა კატასტროფულ მდგომარეობაში ვარ, არა. მეორეებს უფრო უჭირს სიმართლე გითხრა, ახლა გაკეთდა. საქონლის ხორცი უფრო არ არის პრობლემა.
ხორცზე ფასის კლება დიდია.
არა, დაახლოებით საბიტუმოში ბოლო ერთ ჩვენახევრის განმავლობაში 20-30 ცენტი კლება. ჯამში თუ მოყვებით ნოემბრის შემდეგ დაახლოებით ლარის ფარგლებში არის კლება.
კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციამ რეგიონში ცხვრის გადარეკვის სეზონის დაწყებასთან დაკავშირებით დღეს ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა. ამ ინფორმაციის მიხედვით მიმდინარე წელს დაახლოებით 40,000 სული ცხვრის თუშეთში, ხოლო 280,000 სული ცხვრის სამცხე-ჯავახეთის მიმართულებით გადარეკვა მოხდება. 2019 წლის მონაცემებით საქართველოდან სხვადასხვა ქვეყანაში 200,000 სულზე მეტი ცხვრის ექსპორტი განხორციელდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის შემდეგ ქვეყანაში მოხალისეთა სხვადასხვა ჯგუფი ჩამოყალიბდა განსაკუთრებით მოწყვლადი და ამ საჭიროების მქონე მოქალაქეების დასახმარებლად. ამასთან მოხალისეთა ერთი ნაწილი სხვა მიზნით გაერთიანდა და მიზნად დაისახა მიუსაფარი ცხოველების დაცვა. საუბარია ძირითადად ქუჩაში დარჩენილ ძაღლებზე, რომლებიც კორონავირუსის პანდემიის დაწყებამდე სხვადასხვა საკვები ობიექტს იყვნენ შეკედლებულნი და შესაბამისად მათი გამოკვების პრობლემა არ არსებობდა. ერთ-ერთი ასეთი ჯგუფი მოქმედებს ქუთაისშიც, საიდანაც თემას ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
მეგობრებო, თქვენი დახმარებით ძალიან ბევრი მიუსაფარი ცხოველი გადავარჩინეთ. დღეს მათთვის საკვების მიწოდება კიდევ უფრო გართულდა. ჩვენ მოგვიწია მოხალისეების დახმარება და მათთვის უბნების მიხედვით მთელი ჩვენი მარაგის განაწილება. ცუგებს დღეში დაახლოებით 5 ტომარა საკვების ჭირდებათ. ამიტომ გთხოვთ, ვისაც თუნდაც მცირედით შეგიძლიათ დახმარება, არ დატოვოთ მარტო ჩვენი ერთგული მეგობრები. ასეთი შინაარსის განცხადება ხშირად ვრცელდება სოციალურ ქსელში შექმნილ გვერდზე სახელწოდებით ერთგული მეგობრებისთვის. იქვია მოცემული საბანკო ანგარიში, სადაც მსურველებს თანხის გადარიცხვა შეუძლიათ. გვერდის ადმინისტრატორები მიუსაფარ ძაღლებს ცუგებს უწოდებენ და Facebook გვერდზე ყოველდღურად აქვეყნებენ ფოტოებს ქალაქის სხვადასხვა დასახლებიდან, სადაც ცუგებს კვებავენ და საჭიროების შემთხვევაში სამკურნალო პრეპარატებსაც ყიდულობენ. ქუთაისში თითქმის 2 თვის წინ გაერთიანებულმა მოხალისეებმა საინიციატივო ჯგუფი ჩამოაყალიბეს და ორგანიზაცია შექმნეს. მათ ქალაქში ბევრი გულშემატკივარი გამოუჩნდათ. ახალგაზრდების ნაწილი შეუერთდა კიდეც და საკუთარი ავტომანქანებითა და ველოსიპედებით მიდიან ქალაქის სხვადასხვა უბანში და დანაზოგით შეძენილი საკვები მიაქვთ მიუსაფარი ცხოველებისთვის. როგორც საინიციატივო ჯგუფის ერთგული მეგობრებისთვის წარმომადგენელი რამაზ კილასონი ამბობს, მიუსაფარ ცხოველებს განსაკუთრებით მას შემდეგ გაუჭირდათ, რაც ის კვების ობიექტები დაიხურა, რომლებსაც მიკედლებულნი იყვნენ. რამაზ კილასონიას თქმით, Facebook ჯგუფში 1600 ადამიანია გაერთიანებული. ისინი ცდილობენ სისტემატურად შეაგროვონ თანხა. მოხალისეები კი ამ თანხით ქალაქში ყოველდღიურად 200-მდე ძაღლს კვებავენ.
დავიწყეთ კლუბი რეფლექტორის სახსრები, ფინანსები თავიდან ესე განაწილდა, რომ რამოდენიმე ძაღლს უკვებავდით იმ თანხებით, მაგრამ როდესაც შევხედეთ სიტუაციას, ქალაქში ძალიან დამძიმდა ყველაფერი, მაშინ გაჩნდა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა ჯგუფი. ჯგუფში ყავს დაახლოებით 1600 ადამიანი, რომელიც სისტემატურად ცდილობენ, რომ დაგვეხმარონ ფინანსურად. უფრო ცუდი სიტუაცია კიდე გზებზეა, ძალიან დამშეულები არიან, ყველაზე დიდი ყურადღება მათ ჭირდებათ რა, და ასევე გარეუბნებში არის კიდე ძალიან მძიმე სიტუაცია, სადაც რესტორნები იყო და იყვნენ შეკედლებულები და დრატინას დაიხურა ეს რესტორნები, ისინიც ისე დარჩნენ.
საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი დამფუძნებლის გიორგი ყურაშვილის თქმით, მიუსაფარ ცხოველებს გამოკვებასთან ერთად ზოგჯერ სამედიცინო დახმარებაც სჭირდებათ.
ფაქტიურად გაუსაძლის მდგომარეობაში იმყოფებიან ძაღლები. დაახლოებით სადღაც 70% აღენიშნება კანის დაავადებები, ძალიან მძიმე დაავადებები. სამწუხაროდ ჯერჯერობით მხოლოდ ადგილზე ვახერხებთ მკურნალობას, რა ზოგს კიდე თვალის პრობლემა, ანუ 1000-ის საშინელებას ვხედავთ. გვჭირდება ძალიან ესეთი ძვირიანი მედიკამენტები, რომელიც საშუალოდ სადღაც 30 ლარიდან 100 ლარამდე ღირს. უკვეებს დაახლოებით სადღაც 30 ძაღლს უმკურნალეთ.
გიორგი ყურაშვილის თქმით, მხარდაჭერასთან ერთად ხელის შეშლასაც აწყდებიან. მოხალისეებმა სოციალურ ქსელში განათავსეს ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ ყრის ერთ-ერთი თონის მეპატრონე ობიექტის სიახლოვეს დატოვებულ საკვებს და მოხალისეებს ძაღლების მოშორებას ურჩევს.
აქ ნუ აჭმევთ, ნუ ყრით საჭმელს, მომეჩვევა მერე. ასეთი ადამიანების ხვდება სამწუხაროდ. ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ გულით, რაც თავარია, და ის ადამიანები გვიდგანან გვერდზე, ვისაც ცხოველები უყვართ.
საინიციატივო ჯგუფის ერთგული მეგობრებისთვის მხარდამჭერმა ნათია ნანიკაშვილმა მოხალისეთა საქმიანობის შესახებ სოციალური ქსელით შეიტყო. როგორც თავად ამბობს, მიუსაფარი ცხოველების დახმარების იდეა იმდენად მოეწონა, რომ ერთი ცუგა შეიფარა კიდეც.
ძალიან ბევრი ძაღლი დარჩა მშიერი ქუჩაში, უპატრონოდ, ძალიან მეცოდებიან. მე შევიფარე ქუჩიდან, ნუ მეტი საშუალება არ მაქვს. და ეს სიამოვნებით დავეხმარებოდი. ხანდახან ვრიცხავ ხოლმე შეძლების დაგვარად თანხას და მართლა ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ და იმედია ბევრი მიბაძავს.
რამდენიმე დღის წინ საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა მეგობრების დახმარებით მიუსაფარი ცხოველებისთვის ქალაქის სხვადასხვა ქუჩაში დადგეს სამი პატარა სახლი, რომელიც პროფესიული კოლეჯის კონსტრუქტორის მსმენელებმა დაამზადეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. 1 მაისი იმშრომელთა საერთაშორისო დღეა და როგორც წესი მთელ მსოფლიოში აღინიშნება. დემონსტრაციები და სხვადასხვა აქციები, თუმცა კორონავირუსის პანდემიამ ეს ტრადიცია შეცვალა. მათ შორის საქართველოში პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილმა დღეს განცხადება გაავრცელა სპეციალური, რომელშიც საუბარია დასაქმებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ, ასევე პანდემიის და კარანტინის პირობებში შექმნილ პრობლემებზე და კრიზისულ ვითარებაზე. ერთ-ერთი, რასაც ირაკლი პეტრიაშვილმა ხაზი გაუსვა, ის არის, რომ მისი თქმით, საქართველოში უმუშევრობის შემწეობა და შრომის წიგნაკები, რომ ყოფილიყო პანდემიის პირობებში, არაფორმალურ სექტორში დასაქმებული ადამიანები მოწყვლა ჯგუფად არ დარჩებოდნენ და მიიღებდნენ მართალია მცირე და არაადეკვატურ, მაგრამ მაინც დახმარებასო. სპეციალური განცხადება გავრცელა სახალხო დამცველმაც. ნინო ლომჯარია ხაზს უსვამს შრომის უფლებების სფეროში არსებულ გამოწვევებს, რაც მისი შეფასებით მსოფლიო პანდემიის პირობებში კიდე უფრო გამძაფრდა. ნინო ლომჯარიას განცხადებით, საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის შედეგად მრავალი დასაქმებული დარჩა სამსახურის გარეშე, შეუმცირდა ანაზღაურება, ან მოუწია უხელფასო შვებულებაში გასვლა, ხოლო დასაქმებულთა ნაწილი დიდი დატვირთვით აგრძელებს მუშაობას. მაგალითად, სამედიცინო მუშაკები, სუპერმარკეტების და აფთიაქების თანამშრომლები, ზოგ შემთხვევაში არანორმირებულ რეჟიმშიც, პანდემიის ფონზე კი კიდე უფრო ფართოდ დადგა დასაქმებულთა უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი უზრუნველყოფის საკითხიო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უარყო გავრცელებული ინფორმაციების შესახებ, რომ სალმე ზურაბიშვილი საფრანგეთში მისივე რეკომენდაციით დანიშნულ ელჩს თანამდებობიდან ათავისუფლებს. პრეზიდენტი არც ერთი ელჩის გათავისუფლებას არ აპირებს. პირიქით მადლობას უხდის დიპლომატიურ კორპუსს გლობალური კრიზისისას ურთულეს პირობებში გამოვლენილი მაღალი პროფესიონალიზმის და თავდაუზოგავი შრომისთვის, ნათქვამია პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაციის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. Კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.